Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 16. juli, vijesti dana. Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu u posjeti Bosni i Hercegovini.
Preko 60 hrabrih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine trenutno se nalaze i spašavaju živote i štite naše partnere i saveznike u Afganistanu.
Predstavnički dom parlamenta federacije na vanrednoj sjednici smijenio predsjedavajućeg Elvira Krajbića iz Socijaldemokratske partije i za novog predsjedavajućeg izabrao Mirsada Zajmovića iz Stranke demokratske akcije.
Učinjen je prvi korak ka konstituisanju vlasti na nivou federacije, time što je izabrano rukovodstvo zastupničkog doma iz reda parlamentarne većine.
U Banja Luci posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o novom zaduženju za projekat 5C.
Da se znači vlasti sav novac koji je prikupljen od akciza i putarina usmjerila ka izgradnji autoputeva, BiH bi danas bez jedne marke zaduženja imali izgrađenih skoro 460 km autoputeva, a od toga rećemo nešto manje od polovine Republika Srpska je trebala da ima izgrađenje.
Vlada Republike Srpske opstruiše proces reforme javne uprave.
Time onemogućava Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, a to je usvajanje celodržavnog strateškog okvira za reforme javne uprave.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završava dvodnevnu posjetu Srbiji. Poslanici u Evropskom parlamentu danas glasaju u kandidaturi Njemice Ursule von der Leyen za poziciju predsjednice Evropske komisije. Iz Bihanka javljaju, na graničnom prelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila oba pravca, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini sutra će provladavati sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Izabrano je novo rukovodstvo ovog doma, no i dalje nije izabran dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda. Novi predsjedavajući doma je Mirsad Zajmović iz Stranke demokratske akcije, a njegov zamjenik iz reda hrvatskog naroda je Mladen Bošković iz Hrvatske demokratske zajednice, informiše Ivan Katavić.
Nakon višesatnih pauza zbog usaglašavanja kandidata na komisiji za izbor i imenovanje, za novog predsjedatelja zastupničkog doma parlamenta federacije izabran je Mirsad Zajmović iz SDA. Sa te pozicije razriješen je Elvir Karajbić iz SDP-a, koji je tu funkciju obnašao nešto više od 7 mjeseci. Zajmović je kazao kako je njegovo imenovanje put ka definiranju parlamentarne većine i formiranju nove vlade federacije.
Učinjen je prvi korak ka konstituisanju vlasti na nivou federacije, time što je izabrano rukovodstvo zastupničkog doma iz reda parlamentarne većine.
Za dopredsjedatelja iz reda hrvatskog naroda izabran je Mladen Bošković iz HDZ-a. Ni ovaj put nije izabran dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda. U opciji su bila dva kandidata, Goran Opsenica iz HDZ-a i Mile Atlagić iz SDP-a BiH. Zbog čega ova dva kandidata nisu izabrana, Mladen Bošković je kazao.
Taj prijedlog je predložilo Demokratska fronta, odnosno Građanski savez. I to je jedan vrlo nekorektan i vrlo neprincipijelan stav kada su u pitanju kolege iz DF-a, odnosno Građanskog savjeza.
Klub Demokratske fronte glasao je protiv kandidata koji su danas izabrani, ali kako je kazala predsjednica kluba Alma Kratina, to se neće odraziti na njihovo učešće u parlamentarnoj većini.
Naš stav da ulazimo u ovakav partnerski odnos, znači i potpisivanje određenih sporazuma, jeste u stvari rukovođen činjenicom da trebamo preuzeti odgovornost i biti na mjestima odlučivanja u interesu građana. Mi ćemo u tom pravcu nastaviti dalje djelovati.
Damir Mašić iz kluba SDP-a BiH prilikom rasprave ovoj točki dnevnog reda je kazao.
Žao nam je što smo ovoliko dugo čekali. Realno, puno ranije se znalo i iskazali ste svi opredjeljenje ove političke subjekti koji će činiti parlamentarnu većinu. Da ste zajedno, da ćete formirati vlast, mislim da smo izgubili nekoliko mjeseci, zaista nepotrebno.
Do kraja sjednice zastupnici bi se trebali izjasniti o rebalansu ovogodišnjeg federalnog proračuna, kao i o predloženom zakonu o demobiliziranim borcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra predlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje projekta Koridor 5C, obilaznica Doboj. Poslanici opozicije pitaju vladajuće zašto je potrebno novo zaduženje, te zbog čega se izgradnja autoputeva ne finansira iz prikupljenih akciza na gorivo. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
150 miliona evra namijenjeno je za građevinske radove i konsultantske usluge, navodi se u prijedlogu zaduženja. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović istakla je da se radi o gradnji dionice autoputa koridor 5C dužine oko 6 km, na kojoj će se graditi dva velika tunela Putnikovo brdo dužine preko 2 km. Gradit će se i jedan most te vijadukt, kao i prateći potporni zidovi. Kreditna sredstva odobravaju se Republici Srpskoj na 15 godina, a period odgađa plaćanja je do 3 godine.
Korisnik kredita su javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske i oni vraćaju, to jest refundiraju budžetu sredstva za svaku ratu.
Poslanik PDP-a Nebojša Krunić rekao je da ta stranka podržava projekte izgradnje autocesta, ali ne i daljna zaduženja Republike Srpske.
Da se znači vlasti sav novac koji je prikupljen od akciza i putarina usmjerila ka izgradnje autoputeva, BiH bi danas bez jedne marke zaduženja imala izgrađenih skoro 460 km autoputeva, a od toga rećemo nešto manje od polovine Republika Srpska je trebala da ima izgrađenje. Međutim, nažalost, to nije tako. Trenutno BiH ima oko 200 km autoputeva, taj sam podatak našao, za koje smo se zadužili za gotovo 2 milijarde mara.
Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović.
Vi samo s ovim jednim papirom na dva lista svakog radnika u Republici Srpskoj zadužujete za preko 1000 maraka bez kamata. Za jednu dionicu od 6 km. Svaki radnik u Republici Srpskoj 1200-1300 maraka. Ko će to vraćati?
Dio koridora 5C kroz Republiku Srpsku dužine je 46,6 km i njegova ukupna vrijednost procijenjena je u iznosu od preko 500 miliona evra bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a i interesa u toku gradnje. Poslanici bi danas trebali razmatrati i prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati i Republika Srpska u ovoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Učestvovanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnim misijama, posebno u Afganistanu, te saradnje Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i NATO-a bile su tema razgovora između delegacije Ministarstva obrane BiH i vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Europu. Ove dvije delegacije najavili su produbljivanje odnosa u oblasti sigurnosti. Slušamo Aidu Đogum.
Na početku svog mandata general Todd Walters, vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, odabrao je Bosnu i Hercegovinu, tačnije Ministarstvo odbrane, za posjetu. Pohvalio je angažman oružanih snaga u mirovnim misijama.
Preko 60 hrabrih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine trenutno se nalaze i spašavaju živote i štite naše partnere i saveznike u Afganistanu. U proteklom desetljeću ova zemlja učestvovala je sa preko 1500 pripadnika patriota u toj misiji u Afganistanu. Mi u NATO i u SHAPE-u radujemo se mogućnostima da produbimo vojnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Ona već postoji, ali želimo još dalje produbiti.
Upravo saradnja sa NATO-om bila je između ostalog jedna od tema tokom susreta dvije delegacije, rekla je ministrica odbrane BiH Marina Pendeš.
Naravno da smo razgovarali o području suradnje između Bosne i Hercegovine, Ministarstva obrane i NATO-a, i na koji način intenzivirati tu saradnju. Dotaknuli smo se svih onih zakonskih obaveza koje ima Ministarstvo obrane, a ocjenjivanju naših pripadnika oružanih snaga po OSCE konceptu, sudjelovanja u deminiranju, mogućim novim vidovima suradnje, jačanju te suradnje.
Rečeno je da postoji spremnost da se pomogne Bosni i Hercegovini kako bi se postigao viši stepen sigurnosti i stabilnosti u ovom dijelu Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Delegacija Bosne i Hercegovine predvođena ministrom sigurnosti Draganom Mektićem sutra će u Briselu sa predstavnicama Europske unije razgovarati o migrantskoj krizi u BiH. Juče je zasjedao operativni štab za pitanja migracije i usaglašeni su stavovi koji će biti izneseni na sutrašnjem sastanku, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bosansko-hercegovačka delegacija će u Briselu, kako je izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić, zatražiti da Bosna i Hercegovina upravlja novcem koji Evropska unija izdvaja za pomoć migrantima, a jedno od pitanja biće i gdje je utrošeno 13 miliona eura u prošloj godini namijenjenih za rješavanje migrantske krize.
Pošto je taj novac implementiran preko Međunarodne organizacije za migracije, mi za sada nemamo pravog uvida u način trošenja tog novca i koliko je ušte tog novca potrošeno. I tražit ćemo stoga da mi upravljamo tim sredstvima.
Predstavnici Unsko-Sanskog kantona, koji će također učestvovati na sastanku u Briselu, tražit će pomoć za izgradnju centra za migrante izvan gradskog područja kako bi bio riješen problem njihovog prihvata do zime. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić.
Ono što ćemo iznijeti jeste da nismo zadovoljni sa dosadašnjim tokom upravljanja migracijama na području Unsko-Sanskog kantona i da Unsko-Sanski kanton ne može biti zbirni centar za svu Bosnu i Hercegovinu migranata. Ono što ćemo tražiti jeste podršku da se napravi taj jedan centar.
Direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović smatra da ne treba imati velika očekivanja od briselskog skupa.
Idemo na pregovore sa mehanizmima koje ne možemo implementirati. Do sada operativni štab se zadnjih nekoliko godina nije spašao u ovoj krizi i mislim da očekivanja od Europske unije, koja također ima problema sa implementacijom zajedničke politike vezane za migracije i da su sve glasnije države članice koje samostalno provode svoje politike, tako da osim možda obećanja nekih financijskih sredstava kako bi se olakšala humanitarna kriza vezana za izbjeglice, mislim da je to jedino ono što se može očekivati u ovom trenutku.
Od početka godine, prema informaciji Ministarstva sigurnosti, u Bosnu i Hercegovinu je ušlo preko 10.600 migranata i izbjeglica. Većina od njih je izrazila želju da dobije azil, a samo 196 osoba je podnijelo takav zahtjev. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog čega je Leila nakon Tuzle i Sarajeva odlučila život nastaviti u Srebrenici?
Ja u Srebrenici sam pronašla jedno zadovoljstvo i Srebrenicu posmatram kao mjesto koje je sad moj dom na neki način i imam neke želje kako bi Srebrenica mogla biti bolja. Ne u poređenju odnosu na Sarajevo, nego samo bolja Srebrenica.
Justin i Jadnan dokazuju kako je suživot u Bosni i Hercegovini moguć.
Čovjek je čovjek, bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi su mi od krvi i mesa i trebamo jedan drugima da pomažemo.
I Justin i ja kao pripadnici dvije različite nacije, a opet dvojice najboljih kolega.
I dok se grade nove zgrade i niču nova naselja, gradski prevoz u Sarajevu na nivou prijeratnog.
Rade jednu ulicu od 300 metara po 3 mjeseca, neku i duže.
slobodnaevropa.org
4 članice američkog kongresa koje je verbalno napao predsjednik Trump optužili su ga da prati agendu bijelih nacionalista i pozvali Amerikance da ne padaju na zamke njegove retorike. Trump je ranije kongresmenkama, američkim državljankama, poručio da u slučaju da im se ne sviđa u Americi, da mogu da se vrate iz zemalja iz koje su došle. Pripremila Una Čilić.
U zajedničkoj konferenciji za medije kongresmenke Aleksandrija Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar i Ayanna Pressley pozvale su Trumpa zbog rasističkih komentara, napada na izabrane zastupnike i pokušaja da skrene pažnju sa nehumani praksi njegove administracije. Iako nije direktno spomenuo imena, Trump je na Twitteru napisao da bi se kongresmenke trebale vratiti u kriminalom zaražene zemlje iz kojih su došle. Sve 4 pripadaju manjinskoj skupini kongresa i samo je Ilhan Omar, iako američka državljanka, rođena van te zemlje. Sve se zalažu za progresivnu demokratiju i oslanjaju se na politiku ljevice. Omar je rekla da je ovo ključni moment za Ameriku.
Ovo je agenda bijelih nacionalista bez obzira da li se dešava u online razgovorima ili na nacionalnoj televiziji. Sada je stigla do bašte Bijele kuće.
Navodeći sve vulgarne komentare koje je Trump rekao javno ili privatno o ženama, o ljudima koji nisu bijelci, o afričkim nacijama, Omar je istakla kako on otvoreno krši zakletvu. Dodala je i da Trump dozvoljava kršenje ljudskih prava na granici sa Meksikom.
Vrijeme je da prestanemo dozvoljavati predsjedniku da ismijava naš ustav. Vrijeme je da ga opozovemo iz ureda predsjednika.
Rashida Tlaib, zastupnica iz Michigana, istakla je da ovo nije ni prvi ni posljednji put da će raspravljati o načinu na koji se obraća američki predsjednik. Posljednji ispadi američkog predsjednika izazvali su brojne komentare, najviše demokratskih zastupnika koji su osudili njegovo ponašanje i korištenje rasističkog narativa. Predsjedavajuća zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi saopštila je da će tražiti formalnu osudu njegovog ksenofobičnog govora.
Ponovo bih aktualnosti. Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Europskoj uniji, jer vlada Republike Srpske i dalje svjesno opstruiše proces reforme javne uprave i odbijanjem da usvoje strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2020. Ovo je danas izjavio državni koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, Dragan Ćuzula, informiše Dženana Karabegović.
Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2020 usvojili su svi nivoi vlasti osim Republike Srpske. Kako ističe državni koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini Dragan Ćuzulan, vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne želi sinhronizovanu reformu javne uprave na cijelom području BiH, već je usvojila poseban program razvoja javne uprave o kojem kancelarija koordinatora niti je informisana, niti zna šta je sadržaj tog dokumenta.
Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Europskoj uniji, jer vlada Republike Srpske i dalje svjesno opstruiše proces reforme javne uprave. Time onemogućava Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Europske komisije iz ranijih preporuka, a to je usvajanje cjelodržavnog strateškog okvira za reformu javne uprave.
Osim što ne želi usvojiti strateški okvir za reformu javne uprave, vlada RS-a je blokirala i fond za reformu javne uprave, u kojeg su donatori u posljednjih 12-13 godina ulagali novac i podržavali određene projekte putem kojih se reformisala javna uprava harmonizovano na cijelom području BiH.
Iz fonda za reformu javne uprave finansiran je projekat kojim je uspostavljen najsavremeniji sistem za e-sjednice vlade Republike Srpske. Kupljena su dva displeja, ali i 30 laptopa. Ovim projektom vlade Republike Srpske omogućene su sjednice bez papira, a ministrima je omogućeno glasanje iz neke druge lokacije. Kroz ove projekte Fonda za reformu javne uprave educirano je više od 2700 službenika iz Republike Srpske. A samo za ovaj nivo vlast izvršena je nabavka IT opreme u iznosu od preko 1 milion KM. Iako iz Republike Srpske u zadnje vrijeme često čujemo da je reforma javne uprave se svela na informatičku obuku, upravo su službenici iz RS-a inicirali i predlagali projekat kroz koji je edukovano 750 državnih službenika samo u ovom entitetu.
Kako sada stvari stoje, sredstva iz IPA fondova namijenjena Bosni i Hercegovini bit će usmjerana u one zemlje koje budu imale konkretan napredak. Na taj način Bosna i Hercegovina će u evropskim krugovima ostati upamćena kao jedina zemlja koja nije u stanju da novac donatora potroši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još je neizvjesno da li će 300 radnika u rudnicima željezne rude u Prijedoru ostati bez radnih mjesta. Da li će do otpuštanja radnika doći, zavisi od razgovora vlade i ArcelorMittala, koji su vlasnici rudnika željezne rude u Prijedoru. Erdogan Katana.
ArcelorMittal u aprilu je saopštio da će smanjiti proizvodnju željezne rude sa 1,5 na milion tona kako bi produžio život rudnika u Omarskoj na 10 godina. Ovaj plan trebao bi se početi primjenjivati od 1. septembra ove godine, a prema odluci koju je donijela Europska centrala ArcelorMittala, ovo će dovesti do gubitka 300 radnih mjesta u ArcelorMittal Prijedoru. Predsjednik sindikalne organizacije ArcelorMittal u Prijedoru, Saša Kukolj, ističe da se još ne zna da li će se i kada početi primjenjivati novi plan i otpuštanje radnika.
Mi nemamo informacije uopšte da je počeo da se vodi neki proces zbrinjavanja tih radnika, načina koji će oni, da kažem, ostati bez posla, isključivo zato što mislimo da sad u narednom periodu još uvijek ima prostora za dogovor.
Predstavnici vlade i ArcelorMittala, koji su vlasnici rudnika u Prijedoru, u junu su imali dva sastanka nakon kojih su izrazili želju i volju da kroz konstruktivan dijalog pronađu rješenje svih otvorenih pitanja. Predsjednik sindikata metalaca i rudara RS-a Obrad Belenzada ističe da su sindikati protiv otpuštanja radnika i da je najvažnije da se vidi perspektiva rudarenja u Prijedoru.
Po našem zakonu gdje stoji poslodavac koji misli otpustiti radnike 3 mjeseca unaprijed mora najaviti da će to ući u proces, a još nije ušao kod suošta. Tražit ćemo sad, pošto ovo ide u dobrom smjeru, uslovno rečeno, ta raščavanja odnosa vlasnika vlade i mi očekujemo da poslije tog završetka da onda sjednemo sa predstavnicima metala i vlade i da se ona odluka prolongira, povuče, uglavnom da ljudi ne budu više.
Predstavnici entitetske vlade izrazili su također očekivanje da će kompanija ArcelorMittal Prijedor povući najavljenu odluku o otpuštanju radnika, koja je, kako je ocjenjeno, veoma štetna kako za grad Prijedor, tako i za ovaj BH entitet u cjelini. U kompaniji ArcelorMittal opredeljene su da se dođe do jasnih pozicija i da se pronađe najbolje rješenje za dugoročni rad, a jedno od rješenja bi svakako bilo i prodaja vladinog dijela vlasništva u rudniku Ljubija, koja je nekoliko puta do sada prolongirana ovoj kompaniji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
MUP Republike Srpske raspisao tender za kupovinu 110 radara sa pratećom opremom ukupne vrijednosti od 10 milijuna maraka. Ovim se definitivno odustalo od ideje javno-privatnog partnerstva koji je bio opticaj prethodne dvije godine. Javlja Gojko Veselinović.
Novcem iz budžeta MUP Republike Srpske planira nabaviti 100 stacionarnih i 10 mobilnih radarskih uređaja sa pratećom opremom za evidentiranje prekršaja te za prenos i obradu podataka o prekršajima. Prema tenderskoj dokumentaciji, sve bi trebalo biti plaćeno 10,2 miliona maraka u 20 jednakih rata na period od 5 godina, a u cijenu je uračunata ugradnja i puštanje u rad. Iz MUP-a su saopštili da se na ovaj način povećava bezbjednost saobraćaja u ovom entitetu. Ovim se i definitivno odustalo od ideje javno-privatnog partnerstva za koji je još u junu 2017. raspisan javni poziv. Iz Transparency Internationala BiH kažu da je prethodni pokušaj bio sporan po mnogo tačaka, a da se sada treba sačekati da se vidi ko će se javiti na tender i kakve će biti ponude. Srđan Traljić, Transparency International BiH.
Koliko smo mogli da vidimo iz ovih dokumenata koji su nam sada dostupni, nabavka nije bila planirana prvobitni plan nabavki koji je donesen negdje na početku godine. Prije nekih mjesec dana MUP je mijenjao plan javnih nabavki i ono što vidimo iz te odluke da su kroz kreditna sredstva obezbijedili tih nekih 10 miliona za ovu nabavku. Tender je raspisan, u ovom momentu još je rano govoriti kakve će biti ponude i šta će se dalje dešavati.
Podsjećamo da je na tenderu za javno-privatno partnerstvo prije dvije godine prošao konzorcijum od tri firme iz Njemačke, Turske i Republike Srpske. Sve je tada trebalo koštati 12,5 miliona maraka gdje bi privatni investitori obezbijedili opremu i održavanje sistema na rok od 10 godina, a pola novca od naplaćenih kazni trebalo je pripasti investitorima. Nakon toga je Odbor za bezbjednost entitetske skupštine donio zaključak da se odustane od ovog projekta jer su smatrali da je štetan po Republiku Srpsku što je vlada ignorisala. Također na neracionalnost ove odluke ukazivao je i nevladin sektor, ali i opozicija, pa je vlada Republike Srpske u martu 2018. godine odustala od ove ideje uz izgovor da se ide na preispitivanje modela finansiranja ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bijeljini je danas predstavljeno radno tijelo za građanske inicijative koje će omogućiti da ideje građana budu sprovedene na brži i efikasniji način. Više detalja, Aljoša Ljubojević.
Radno tijelo za građanske inicijative koje je osnovano u Bijeljini čine pojedinci iz javnih institucija, privatnog i civilnog sektora. Ono bi trebalo da pomogne da ideje i potrebe građana što brže stignu do gradske vlasti i da se razmotri njihova realizacija, kaže Ankica Todorović iz gradske uprave.
Kroz projekat će biti obezbeđeno 15.000 konvertibilnih maraka, a učešće grada je 30%, s tim da grad svakako planira da sufinansira i sa većom sumom kako bi se određena inicijativa na zahtjev građana realizovala kvalitetno.
Sastanku radnog tijela prisustvovala je buduća nastavnica Dijana Ostojić u ime studenata Bijeljine. Ona je prenijela neke od potreba koje su iznijeli mladi.
Dosta je bilo zainteresovano za tu neku teretanu na otvorenom, bioskop na otvorenom, otvorenu scenu gdje bi ljudi i mladi mogli da prikažu svoje talente. Također dosta je zainteresovano za neku biciklističku stazu.
Formiranje radne grupe za građanske inicijative podržala Evropska unija kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Evo nas u Mostaru pred manifestaciju kojom će grad na Neretvi 18. i 19. jula obilježiti 15. godišnicu završetka obnove starog mosta, javlja Mirsad Behram.
Gdje je prošlost, susreće budućnost, naziv je manifestacije koja će 18. i 19. jula biti održana u Mostaru u povodu godišnjice završetka obnove Starog mosta te upisa Mostara na UNESCO u listu zaštićene svjetske kulturne baštine. Sanela Ćorić iz Odjela za društvene djelatnosti grada Mostara, inače članica tima koji radi na aplikaciji Mostara za titulu Europske prijestolnice kulture 2024. godine, istakla je.
Znači, u godinama nakon što je Stari most otvoren, te obljetnice smo obilježavali otvaranjem novih obnovljenih objekata, pa su tako otvoren Muzej Stari most, Lučki most, Muzej interpretacijski centar i slični objekti. Danas Mostar je u finalu Europske prijestolnice i nadamo se da ćemo 20. obljetnicu obnove mosta obilježiti u godini titule.
Prvog dana manifestacije, gdje je prošlost, susreće budućnost, bit će održan veliki koncert na platovu ispod Starog mosta na kojem je ulaz besplatan. Zvijezda večeri je poznati BH pjevač Željko Bebek, a prethodno će zajednički nastupiti mladi iz Mostar Rock škole u muzičkom centru Pavaroti i članovi Simfonijskog orkestra Mostar, Mili Tiro iz muzičkog centra Pavaroti.
Sinteza, znači klasičara i rock muzičara, a u Mostaru, koliko ja znam, nije se desilo do sad.
Mostarski rock i klasični muzičari će koncert otvoriti obradama nekih od najpoznatijih svjetskih rock klasika, autor aranžmana Damir Bunoza.
I poslije toga neki desetak pjesama ide domaćih pjesama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Brojne kulturne, umjetničke i edukativne sadržaje obilježit će drugo obnovljeno izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, koje će biti održano 26. do 28. jula u Stocu. Selma Boračić-Mršo.
Ovogodišnji program festivala i Stolačkog ljetnog univerziteta, koji će biti organizovan u suradnji sa Fondacijom Friedrich Heber pod motom Otpor, nastavlja proces započet prošle godine, a to je želja da se festivalu vrati nešto od prijeratnog sjaja i statusa, kada je smatran za jedan od najvećih festivala kulture, okupljajući najveća imena bosansko-hercegovačke i regionalne književnosti, umjetnosti i filozofije. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizdar.
Ideja Maka Dizdara je bila da se iskoristi to činjenica da i Stolac i čitava Hercegovina često se nazivaju muzejom na otvorenom. Ove godine ćemo koristiti prelijepu avliju Džulhanumine kuće, nacionalnog spomenika koji je uništen tokom rata. Mi smo to sad, taj prostor, očistili i opremili za ovogodišnje programe.
U okviru festivala bit će obilježena 30. godišnjica od smrti BH putopisca i karikaturiste Zuke Džumhura, kada će biti upriličena izložba njegovih karikatura te promocija izabranih dijela. Predsjedavajući žirija na konkursu za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar Mile Stojić kaže da mladi ljudi danas pišu više nego ikad, ocjenjujući i da pišu dobro, a ove godine na konkursu stigla 54 rukopisa.
Zaista rekordan broj rukopisa i mislim da je dobitnik ove godine zaista jedan sjajan pjesnik.
Festival će svečano biti otvoren na nekropoli Stećaka Radimlja kod Stoca 26. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Fudbalski klub Sloboda iz Tuzle obilježava 100. godina postojanja, javlja Maja Nikolić.
1919. godine građani i sportisti grada Tuzle osnovali su Radničko sportsko društvo Sloboda. U povodu 100. obljetnice Ajd Berbić, predsjednik Radničkog sportskog društva Sloboda, kaže da su sve slobodine godine bile godine ponosa.
Dva, tri rata koja su prošla, stvari koje su se dešavale, zabrane, maltretiranja, ljudi su pod grbom slobode davali živote i ostajali bez dijelova tijela i sve to Sloboda, Radničko sportsko, ta ideja, taj ponos uspjeli da opstanu. Ja često pitam zašto se to dešava baš u ovom gradu, ali izgleda ovaj grad koji je na soli, koji ima nešto posebno, je zaista i dobilo priliku da ima ovih 100 godina.
Sloboda je ispisala i posebnu povijest, kako Tuzle, tako i cjelokupnog sporta u Bosni i Hercegovini.
Kad pogledate gradove, velegrade, metropole koje su okolo Bosne i Hercegovine, okolo Tuzle, a jedna Tuzla je uspjela da sačuva to 100 godina i to nije samo jedno društvo, to je 13 sportskih kolektiva koje baštine. Ovo je godina kada građani grada Tuzle treba da budu ponosni na svojih 100 godina, ovo je njihovih 100 godina, Sloboda je Tuzlina i Tuzla je Slobodina. I samo kroz tu sinergiju se to može sve gledati.
Slobodin sportist Jasenko Elezović kaže da će Sloboda uskoro dobiti spomen sobu, a već se prikuplja sva materijalna i nematerijalna građa o Slobodi.
Sloboda nikad nije bilo vlasništvo pojedinaca, sloboda je uvijek bilo vlasništvo, da kažem, građana, naših građana, ne samo grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
Bogat program i brojne manifestacije prate obilježavanje 100 godina slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za danas toliko, poštovani, iz Zagrebačkog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Enes Krnečić i Milado Bradović.